Saya Luis Adiputra. Anda sedang mendengarkan The Cast. Anda sedang mendengarkan The Cast. Terima kasih sudah kembali mendengarkan podcast kami untuk kali ini. Dan kali ini saya akan ditemani seorang wanita yang juga bekerja dalam bidang jasa, yang menyediakan jasa untuk membantu Anda mengatur kegiatan Anda. Apalagi kalau bukan event organizer. Ya. Sebelah sana ada siapa? Silakan.
Halo,
memperkenalkan diri.
Saya Mistri dari Senada Project.
Nah, Mistri ini kesehariannya ini lebih fokus ke EO kah atau ke WO? Wedding organizer.
Sebenarnya basic awal saya sih adalah sebagai EO. Event organizer, kebetulan untuk di EO sendiri sih udah 11 tahun.
Wih, luar biasa 11 nih.
Tahun. Tapi untuk membentuk tim sendiri itu kurang lebih baru memasuki tahun ke-6. Terus masuk 2016 kemarin akhirnya kepikiran untuk membuat wedding organizer. Tapi sebelumnya di tahun 2014 waktu itu sempat ngurusin wedding keluarga sendiri, teman-teman sendiri. Terus kan akhirnya kayak dari awal kita tuh saya ngetes sendiri antara EO sama WO gitu. Jadi kayak sampai sempat ngurusin gathering juga. Jadi kayak semuanya udah.
Oh iya, semua sudah dicoba.
Sudah dicoba, terus akhirnya kepikiran lah yang paling cocok yang mana. Terus akhirnya emang yang paling menarik sejauh ini sih ada di wedding organizer.
Betul ya, pasti dicoba dulu yang mana paling enak. Yang mana paling cocok ya baru ditekuni. Iya. Jadi untuk wedding organizer-nya sekarang sudah berapa lama berdirinya?
Itu dari tahun 2016. Jadi mungkin sedikit cerita tentang Senada Project. Jadi Senada Project sendiri untuk wedding organizer kita sudah ada sejak tahun 2016. Nah, terus sering berjalannya waktu, terus ketemu sama teman-teman yang satu visi dan misi. Tadinya kan ada teman saya nih yang pintar buat kayak bread stuff, seserahan, ring box. Terus ada teman saya juga yang dia tuh kreatif membuat suatu dekorasi. Nah, akhirnya kepikiran lah waktu itu kita duduk sama-sama. Kita bikin yuk
wedding
planner dulu, kayak wedding planner. Ya udah nih udah ada WO-nya, udah ada bread staff-nya, udah ada dekorasinya juga. Nah, akhirnya kita buatlah dalam satu atap istilahnya, makanya namanya Senada Project. Jadi di dalam Senada Project itu ada dekorasi, ada wedding organizer dan ada bread staff sendiri.
Wah, berarti sudah one stop shopping nih. Ya, begitu jadi, datang sudah tahu mau wedding sudah lengkap di dalam.
Paling enggak kita punya sedikit lah yang bisa kita persiapkan untuk klien kita. Jadi untuk WO-nya sendiri kita berdiri dari tahun 2016. Kemudian saya dan teman-teman yang lain membuat suatu dekorasi dan bread staff itu dari Mei 2018 baru tahun lalu. Gitu. Dan akhirnya semenjak dari sebelumnya kan namanya bukan Senada sih sebenarnya dulu. Dulu masih WO itu saya pakai nama pribadi. Nama pribadi, terus sempat ditanya namanya apa, sempat namanya tanpa nama. Karena maksudnya kita semua nih bukan berasal dari siapa-siapa, bukan dari mana-mana, makanya namanya tanpa nama. Terus akhirnya kepikiran lah Senada Project, karena kebetulan kita berenam ini adalah perempuan semua.
Jadi banyak yang Senada ya?
Senada, karena kan Senada artinya satu nada, satu pikiran.
Betul, satu visi, satu misi juga satu visi, baru bisa betul. Jalan bersama. Luar biasa nih. Jadi kalau untuk saya panggilnya apa nih? Kakak?
Mistri.
Mistri aja.
Kelahiran berapa?
Saya kelahiran 90 sih. Oh, iya. Nanti di-cut ya itu.
Saya tambah 1, 91.
Oh iya udah. Berarti Tuhan saya dong. Nah, jadi kalau seumpamanya Mistri ini kan sudah menekuni beberapa organizer sebelumnya nih. Kenapa akhirnya bilang wedding organizer yang paling cocok buat Mistri?
Sebenarnya kan saya masih jalan di dua-dua. Saya untuk EO saya juga ada event namanya Makassar Culinary Night yang kebetulan alhamdulillah tiap tahunnya berjalan tiap tahun kita berjalan 3 kali.
Berarti ini nih yang bertanggung jawab atas Makassar Culinary Night. Jadi yang mau buka stand bisa.
Oh, jangan Pak, kebetulan hari ini terakhir pendaftarannya.
Oh, hari ini terakhir ya? Buat event kapan nih?
13 Juli, sekalian saya promosi ya.
Oh iya, nggak apa-apa. 13 Juni?
Juli di Rotterdam.
Juli, bulan 7.
Iya, betul.
Di Rotterdam ya?
Benar.
Oh gitu. Nggak mau promosi yang lain lagi sekalian? Sekalian.
Nanti belakangan.
Oh, nanti belakangan ya. Jadi kan berarti selain Makassar Culinary Night, sekarang ada kesibukan yang lain?
Bekerja di startup juga. di salah satu perusahaan fintech sama chat sih, aplikasi chat sama fintech juga. Jadi keseharian saya sebagai staff di salah satu perusahaan startup juga, ngurusin WO sama ngurusin Makassar Culinary Night juga. Kenapa mau milih wedding organizer? Sejenis sih karena mungkin kalau wedding tuh lebih menantang sih.
Lebih menantang.
Lebih menantang karena susahnya tuh lebih susah aja kalau misalnya kita wedding. Adat tuh enggak bisa diganggu gugat soalnya.
Iya, adat enggak bisa diganggu gugat, terus
lebih sakral.
Iya. Jadi karena wedding organizer itu lebih menantang, karena lebih gampang.
Bukan.
Luar
karena
biasa.
Lebih menantang.
Sih. Memang sih mencari tantangan itu adalah salah satu bagian dari manusia juga. Kalau
itu
monoton,
cara kita belajar soalnya.
Iya, kalau monoton ya kita gitu-gitu aja di zona nyaman.
Cepat puas kan enggak?
Betul. Jadi kalau ngomongin soal tantangan nih, hal apa yang paling menantang di wedding yang pernah ditangani?
Kalau hal paling menantang sebenarnya ketika kita sudah masuk ke acara hari H, kita udah membuat suatu konsep nih, kita udah membuat suatu kesepakatan keluarga dengan pihak WO dan lain-lain. Tiba-tiba pada saat hari H, datanglah orang-orang yang kita nggak tahu siapa yang tiba-tiba kayak merasa dirinya keluarga harus ikut terlibat
proyek
terus
tersebut.
Mau nggak mau keluarga juga harus bilang iya, mau nggak mau dengerin dia aja. Nah disitulah perannya WO udah mulai bermain. Jadi kita ini adalah tameng sebenarnya.
Iya juga sih sebenarnya, paling ditumbalin.
Iya.
Ih, kalau keluarga WO-nya datang nih. Kalau keluarga datang, ih kenapa begini model WO-nya yang ngurus
gitu. Nah. Itu sih
ya juga sih sebenarnya.
Paling itu aja sih kalau misalnya sama yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita di wedding itu kan kita lebih sakral gitu. Kalau misalnya kita di event, kita membuat suatu konsep, kita A, B, C, tiba-tiba kita buat konsep A, nggak jadi, kita
bisa lebih fleksibel.
Bisa langsung fleksibel. Tapi kalau misalnya di wedding, itu kita nggak bisa bikin nih, kita buat kayak gini aja, nggak bisa. Karena yang namanya adat ya, nggak bisa diapa-apain. Jadi emang harus lebih teliti sih kalau kita di wedding.
Jadi kalau di WO sendiri, sudah pernah menangani adat-adat apa saja nih?
Kalau di Makassar, tentunya Bugis Makassar, Jawa iya, bukan China sih, Toraja juga ya pernah satu kali.
Oh, Toraja.
Cuman paling banyak sebenarnya Bugis Makassar sama Jawa.
Apa sih yang paling berbeda dari mempersiapkan wedding dari Bugis Makassar sama budaya Jawa?
Sebenarnya kalau saya ditanya, saya lebih suka dengan adat Jawa sih sebenarnya.
Oh ya, kenapa adat Jawa?
Lebih ini aja sih, kalau misalnya adat Jawa tuh lebih apa ya? Lebih tenang dan lebih mungkin karena kalau culture di mana di wilayah Jawa. Kita sendiri enggak kalau di untuk di Makassar sendiri apa ya, kita kan kayak lebih keras gitu,
lebih
kan
riuh.
lebih rusuh. Nah, sedangkan kalau misalnya di adat Jawa sendiri ya mungkin dari dulu ya, dari sebelum saya menyentuh dengan dunia wedding organizer, saya tuh sangat suka ngelihat kalau misalnya wedding Jawa kayak lebih adem aja,
lebih
terus
kalem.
Kayak lebih kalem, terus prosesinya kayak lebih enak aja kalau misalnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya dapat prosesi Jawa tuh lebih excited aja.
Okay.
Karena mungkin juga kalau misalnya wedding Makassar atau Bugis ya, mungkin karena udah keseringan megang, jadi kalau misalnya kayak saya juga sempat ngomong sama tim paling apa pengen banget nih megang wedding Chinese kayak gitu. Akhirnya dapat gitu.
Oh, udah pernah
tapi
juga.
Tapi belum, masih September.
Oh, masih September.
Tapi akhirnya dapat. Jadi kayak mendapatkan adat baru itu jadi pembelajaran buat kita juga.
Iya, tapi kan kalau adat-adat ya sama seperti di sini sih, kalau Bugis Makassar gaya budayanya kan ada juga yang tiap daerah itu beda.
Beda, iya betul.
Nah, kalau Chinese kan juga seperti
beda,
itu.
Beda, betul.
Belum lagi kalau ada pengalaman pribadi saya sih, kalau ada orang yang datang sama juga sih seperti itu, datang dan merasa dirinya tetua. Iya. Dia akan lebih mengintervensi apapun yang sedang berjalan.
Ya, makanya.
Ya, semua sih seperti itu sih sebenarnya. Ya, mungkin itu juga yang menjadi tantangan tersendiri ya
betul.
Dari wedding organizer.
Nah, makanya kita tuh menjadi tamengnya tuh di situ. Mau nggak mau.
Ah, jadi kalau selain tantangan nih, apa sih yang paling menyenangkan dari ngerjain wedding organizer?
Kalau yang paling menyenangkan sih sebenarnya bangun paginya. Bangun pagi nggak tidur, capek-capeknya, marah-marahnya iya.
Oh, itu menyenangkan.
Apa? Itu menyenangkan. Oh, iya. Walaupun sebenarnya di lapangan, jadi kalau misalnya kita kan di WO atau misalnya di event pun sebenarnya bagaimana kita menyajikan sesuatu itu orang terlihatnya itu sesuatu yang bagus gitu kan. Tanpa ngelihat sebenarnya behind the scene-nya tuh kita dengan tim tuh
seperti apa?
Kayak pengen berantem, talkie-talkie, teriak-teriakan, tapi sebenarnya di apa? Itu kan semua kita lakuin gimana caranya biar kita bisa menjadikan sesuatu yang bagus kayak gitu. Menyenangkannya sih sebenarnya di situ, misalnya habis teriak-teriakan di HT, terus habis acara terus kayak cerita-cerita gitu. Sebenarnya kan giliran udah masuk lapangan udah nggak ada namanya leader, nggak ada namanya bawahan, kita tuh semua sama, sapu rata. Siapa salah pun ditegur, leadernya salah pun ya udah ditegur kalau misalnya salah
gitu. Ya karena kan kerjanya sama-sama,
kerjanya
kan
sama gitu. Betul. Karena emang dalam mengerjakan sesuatu, selain kita harus punya pengalaman, tentunya tim solid itu yang paling kita butuhin sih biar semuanya bisa berjalan dengan baik.
Iya betul. Walaupun satu orang jago, kalau tidak bisa kerja sama dalam tim kan juga tidak
kita
bisa,
cuma
tidak
punya
jadi.
Dua tangan. Betul. Kita membutuhkan betul. Tim-tim kreatif juga. Gitu.
Jadi kalau untuk perkembangan WO sendiri sekarang, bagaimana nih pendapat Anda? Apakah rame kah, sepi kah, atau bagaimana pandangan masyarakat tentang penggunaan IO juga sih?
Alhamdulillah makin rame sih. Dulu kan orang mindsetnya kayak ngapain sih pakai WO gitu kan. Orang kayak gampang banget ngatur-ngatur. Cuman akhirnya banyak orang udah mulai sadar kayak, saya nggak mesti pakai WO karena ada keluarga saya kok yang ngurus. Pada realitanya adalah pada saat masuk ke gedung, keluarga tuh cuman bertahan sampai setengah jam udah hilang gitu, udah nggak ada. Gitu. Karena rata-rata saya ngedapetin klien, pasti mereka udah pernah bikin acara yang ditanganin sama keluarga mereka. Mereka bikin acara wedding yang kedua, akhirnya mereka pakai WO ya. Karena dari pengalaman itu sih sebenarnya. Iya kak, kemarin diurusin sama keluarga, tau-taunya pas hari H gak ada gitu keluarga. Ada cuman pada saat kalau misalnya tamu-tamunya udah pada datang udah hilang semua gitu. Sedangkan kalau misalnya, kalau WO kan paling ribet adalah akad nikah sama prosesi resepsi. Maintenance tamu tuh yang mulai agak ribet tuh di situ sih.
Ya.
Di situ yang susahnya sebenarnya.
Dan harus nunggu dari awal sampai akhir.
Berdiri terus, jadi kakinya harus kuat.
Bisa jadi betis pemain bola nih sebenarnya ya, berdiri terus. Nah itu kan sudah dari pandangan masyarakat berarti sudah menerima WO dengan sangat baik
juga.
Iya betul,
sangat-sangat.
Tapi mereka menerimanya setelah memperoleh pengalaman yang menyakitkan dari keluarga sendiri.
Rata-rata kan mereka, ya begitu, dari pengalaman mereka ngelihat. Atau kayak misalnya kayak mereka datang ke suatu acara kayak, ya nih soalnya gak ada ngurusin acaranya, jadi kita mesti pakai WO deh. Ada juga sampai kayak hamin 2 minggu sebelum acara baru ngabarin WO. Kayaknya kita mesti pakai WO deh karena udah ribet. Kan makin kesini tuh kayak ada-ada aja nih yang keskip, yang kelupa, yang makin diurusin. Apalagi kalau misalnya kita tadinya dibantu, terus tiba-tiba yang bantu handle tiba-tiba hilang. Akhirnya kayak kasian juga kan, misalnya hari H pengantinnya masih kalang kabut, orang tua masih ngurusin. Nah itu sebenarnya akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan WO. Jadi sebenarnya WO ya alhamdulillah juga semakin kesini kita juga penerimaan dan permintaan untuk kliennya itu ada-ada aja, jadi kita merasa kalau ya warga Makassar terususnya udah sangat menerima dengan adanya WO sih. Dulu kan WO di Makassar masih dikit banyak, tapi sekarang udah banyak banget. Seusia saya pun udah ada beberapa soalnya masih muda-muda tuh udah
yang mulai ngerjain WO ya,
itu udah banyak banget.
Nah jadi kan kalau ngomongin soal perkembangan WO sendiri kan sekarang tambah banyak juga. Persaingan gimana?
Ya.
Persaingannya
kalau
gimana?
Kalau persaingan pasti ada, cuman yang namanya rezeki ada-ada aja lah pokoknya.
Oh iya, betul. Rezeki
kalau
sudah
persaingan itu ada. Kalau misalnya kita nggak punya pesaing, kita tuh jadi nggak punya tantangan untuk cari. Kita kayaknya kita mesti perbaikin gini nih. Kalau misalnya kita berdiri sendiri, WO cuma satu, ya udah. Orang akan membuat sesuatu dengan itu-itu aja. Kita nggak berusaha buat mencari inovasi baru.
Tidak ada pelayanan lebih, tidak ada pemberian lebih kayak betul. PLN tuh.
Iya betul. Kita aja datang ke kawinan, kita datang sebagai tamu pasti kita. Kalau saya sendiri ya pasti kayak merhatiin gini, oh kayaknya kalau misalnya nanti saya wedding, tim saya harus kayak gini nih.
Ya, dekornya mesti kayak gimana,
kayak gini,
acaranya
benar.
Mesti
jadi,
kayak gimana.
Jadi ada-ada aja referensi yang, jadi karena belajar tuh sebenarnya harus, mau sepintar apapun, kita tuh emang harus tetap belajar.
Kayak gitu. Betul, terus
mau,
belajar ya?
Terus belajar, karena kita tuh kadang-kadang, saya belajar dari event biasanya, kita membuat, misalnya kita udah bertahun-tahun nih buat event, kita udah 9 kali buat event yang sama. Tiba-tiba pas di event ke-10 ada sesuatu masalah yang, sebenarnya udah nggak bisa dipermasalahin tapi tiba-tiba
ada aja.
Makanya saya bilang jangan pernah merasa puas, terus belajar itu emang terus harus diasah, sama jangan terlalu percaya sama orang sih sebenarnya. Karena kan kadang kalau misalnya kita timnya udah gede, kadang ada yang udah kayak lepas tangan aja gitu. Udah ada yang ngerjain, tapi sebenarnya itu tetap harus untuk kita kontrol sendiri.
Jadi selama 11 tahun ini sudah menempuh dunia apa ya mau dibilang
event,
dunia event dan penyedia jasa penyelenggara event ini, hal yang paling berkesan, yang paling memorable itu apa?
Pernah buat event itu 2017 April 3 2 tahun yang lalu artinya 2017. Waktu itu pertama kalinya saya event, waktu itu saya ninggalin event saya sih buat pertama kalinya, karena kebetulan waktu tanggal eventnya udah keluar, kebetulan juga saya harus keluar kota waktu itu, mau gak mau harus milih, saya tetap stay kah atau ninggalin event, kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu milih, terus diskus sama tim, menunjuk beberapa orang tim, ngasih tau mereka, bisa gak ngehandle kira-kira tanpa saya. Terus kayak mereka bilang, oh iya bisa, bisa kak. Di situ juga kan saya bilang, ya udah kalau mau gak mau kan juga saya harus melatih tim saya sendiri, tanpa saya mereka juga harus
bisa,
bisa jalan, kayak gitu. Mau gak mau kan. Gitu. Terus akhirnya waktu itu saya memilih lah keluar kota. Terus waktu pas hari event, dari malam loading itu saya masih teleponan sih sama tim, kayak kontrol gimana-gimana, iya kak aman semua, masuklah. Jam subuh itu udah mulai berantakan semuanya, ada yang udah gak sesuai sama layout lah. Akhirnya waktu itu saya nelpon salah satu tim saya bilang saya akan pulang sih sebenarnya, cuman gak usah bilang sama tim-tim yang lain kalau saya pulang, kayak gitu. Karena maksudnya di situ juga biar saya bisa ngeliat kerja mereka gimana sih kalau misalnya saya ada dengan saya tidak gak ada, kayak gitu. Udah akhirnya waktu itu pas masuk subuh ada-ada aja lah, mulai dari listrik, layout berubah total, masalah dengan apa, sponsor, masalah dengan, intinya banyak lah masalah waktu itu, tiba-tiba orang gensetnya hilang, orang listrik, terus tiba-tiba ada yang koslet jadinya, beberapa tenda tuh jadinya nggak nyala, listriknya mati, kayak gitu. Intinya ada-ada aja, sampai saya mau naik pesawat itu masih nelfon, kak ini orang gensetnya nggak ada. Terus waktu itu kayak saya nyampe Makassar masih sekitar 4 jam lagi lah waktu
sebelum
itu. Jadi
event,
bisa membayangkan selama 4 jam betapa gelisahnya.
Gonjang-ganjingnya itu luar biasa ya.
Jadi terus saya pada saat saya sampai ke lapangan, itu pas maghrib, itu pas saya datang itu udah mati lampu, udah gak ada.
Udah gelap,
terus tau-taunya orang instalasi saya tuh masih benerin kabel, karena intinya ada salah satu tenda lah yang bandel, mereka nambah daya, tapi mereka gak konsultasi sama tim, akhirnya imbasnya ke semuanya kayak gitu. Akhirnya udah, terus pas saya datang ternyata emang nggak ada apa, belum nyala sama sekali. Terus pas saya datang tim saya juga kaget sih sebenarnya pas saya datang, karena mereka nggak tahu sama sekali kalau saya datang. Nah terus waktu itu mereka sebenarnya udah menghindar dari tenan-tenan yang ada di situ karena kayak udah diteriakin, ini mana nih lampunya, kayak gitu.
Iya
gitu.
Karena kan sudah mau jualan kan.
Tapi sebenarnya ada hikmahnya juga sih, ada menyesalnya sama ada hikmahnya juga. Jadi kemarin saya bilang kalau misalnya saya nggak ninggalin tim saya ya, saya nggak bisa ngelihat kerja mereka sebenarnya tanpa saya itu mereka total kerjanya itu seperti apa, dan pada saat saya tinggalin kondisinya emang
bener-bener
lagi ricu aja, kayak gitu.
Kebetulannya lagi chaos.
Terus akhirnya juga jadi tahu nih mana nih tim yang bisa ngehandle kerjaan, mana yang lari dari kerjaan, mana yang akhirnya itu semua jadi pembelajaran juga
semua.
Kayak gitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu akhirnya saya berjanji sih untuk apapun itu saya nggak akan pernah ninggalin yang namanya event untuk segede itu sih.
Okay.
Jadinya takut aja. Tapi untuk tim saya yang lain ya tetap belajar juga. Jadi kayak walaupun ada saya atau nggak ada saya, misalnya kayak di event kemarin nih, saya sebenarnya ada, cuman ya sekedar ngontrol aja.
Jadi gitu. Supervisor mereka yang kerjain semua.
Kalau kemarin kan benar-benar nggak ada tuh, fisiknya nggak ada. Kalau kemarin saya ada, cuman kayak benar-benar ngontrol. Karena mau nggak mau kan ya mereka juga
harus belajar.
Karena saya selalu bilang ke mereka, saya nggak pengen mereka datang ke sini tuh cuman udah datang buat event nyari duit. Saya pengen juga mereka tuh bergabung dengan saya, dengan tim-tim saya yang lain, ya mereka juga mendapatkan pembelajaran sama seperti yang saya lakuin dari awal saya masuk ke event. Saya memasuki semua jenis event lah, sampai gathering, apapun itu, sampai yang dibayar, nggak dibayar 50.000 kerja 2 hari 2 malam kayak gitu kan. Tapi bukan duitnya sebenarnya, tapi ilmunya yang kalian ambil.
Betul.
Gitu. Walaupun misalnya kalian masuk ke sini, kalian bukan cuma cari duit, tapi kalian punya pengalaman yang bisa dibeli sama orang lain kayak gitu. Bisa jadi pembelajaran lah di tempat saya kayak gitu.
Jadi kalau untuk Mistri sendiri nih, kalau seumpamanya nih anggotanya Mistri nanti lepas, buka IO-IO sendiri, buka WO-WO sendiri, itu bagaimana rasanya? Apakah bangga ataukah merasa ada saingan baru atau gimana?
Tergantung alasannya dulu apa kayak gitu.
Kalau mereka merasa bahwa
saya pantas untuk membuka sendiri.
Iya, saya sudah bisa nih buka sendiri dan mereka bukanya bagus gitu. Kalau bukanya jelek ya enggak usah ngomong lah. Kalau bukanya bagus, itu gimana perasaan?
Sebenarnya kalau misalnya di event sih udah pernah ngalamin sih seperti itu sebenarnya.
Udah. Tapi bukanya bagus.
Apa?
Bukanya akhirnya buka.
Alhamdulillah bagus. Yang udah buka juga udah nggak ada.
Berarti nggak bagus bukanya.
Iya, maksudnya ya saya selalu berpatokan kalau mau saya 11 orang, 11-11-nya keluar, 11-11-nya buka WO atau IO yang sama, ya rezeki itu udah ada yang ngatur lah jalannya. Klien kita udah ditentuin sama yang di atas lah, kamu ini, kamu kliennya ini. Piring kita udah dibagi-bagi lah istilahnya. Kalaupun misalnya mereka keluar dengan alasan apapun itu, ya kita mendoakan, ya paling enggak kamu tahulah tempat kamu belajar tuh di mana, udah itu aja.
Iya. Yang penting masih ingat kulitnya lah.
Iya, kacang jangan lupa kulit. Kalau misalnya mereka buka sendiri, sebenarnya artinya mereka udah bagus dan mereka udah bisa merasa pantas gitu, dan paling enggak ya mereka udah tahu sebelum mereka lahir ya mereka di mana dulu.
Sudah limitnya mereka sudah tahu mereka bisa mulai.
Ibunya di mana?
Gitu. Iya, betul. Tapi kalau mereka bukanya malu-maluin gimana? Apa? Perasaan? Kalau bukanya tapi malu-maluin gimana?
Apa?
Jadi kayak semuanya kan adalah anggap saja si A nih buka event organizer baru namanya ini, terus dibilang, "Oh, ini dulu ikut sama Mistri nih." Tapi kok kerjanya jelek? Itu gimana rasanya?
Nah, kalau kalau misalnya dia keluarnya baik-baik kan, kalau misalnya nih dia keluarnya baik-baik ya pasti kan kita tuntun terus kayak gitu. Cuman kalau misalnya keluarnya udah enggak enak, ya udahlah kalau keluar. Kalau misalnya orang bilang, "Mis, tim lo nih ada yang gabung, dia keluar." Ya saya bilang aja, "Ya udah, emang anaknya kayak gitu, keluar aja enggak baik-baik." Artinya kan ya awalnya masuk.
Iya.
Emang udah enggak baik.
Gitu ya.
Tapi udah pernah sih waktu di dunia.
Udah pernah juga. Oke, iya sih.
Enggak apa-apa, udah buka aja.
Karena kan
kayak keluarnya juga enggak enak kayak gitu, ya udah kita mendoakan aja ya. Intinya kan rezeki udah diatur masing-masing, piring kita udah dibagi-bagi. Lihat aja sih.
Ya udah ya,
usaha. Kualitas akan menentukan gitu.
Iya, karena persaingan jasa ya seperti itu.
Kita pun berdua misalnya kita sama-sama IO di dalam satu tim kita sama, pada saat kita pisah itu akan beda.
Betul, karena kan masing-masing tim itu pasti ada
nilai plus minusnya juga, pasti masing-masing ada.
Iya, betul.
Keahlian kita masing-masing juga pasti ada. Ya namanya di namanya tim kan saling melengkapi, ada namanya tim kreatif, ada emang namanya tugas lapangan, ada namanya tim konseptor, dan kita tuh enggak bisa, walaupun kita bisa konseptor, kita bisa tim lapangan, kita juga bisa jadi tim kreatif, kita bisa semua, tapi hasilnya pasti nggak akan maksimal.
Ya,
itu namanya maruk sih sebenarnya. Gue bisa kerjain sendiri sebenarnya.
Iya, tapi kan setiap orang punya limitnya sendiri. Walaupun betul. Kita bisa kerja semua, belum tentu fisik juga bisa, belum tentu ide mencukupi.
Betul.
Karena kan ya bisnis seperti ini ya tentunya perlu ide yang betul. Terus mengalir.
Apalagi saya di event sama saya di WO. Di WO pertama kali saya 4 orang. Cuma 4 orang tiba-tiba ngadepin tamu 2000, di atas 2000, 1500 undangan, undangannya 1500.
Berarti 3000-an lah.
Nah 3000-an, terus kayak tiba-tiba cuma 4 orang. Di situ, jadi udah merangkap semua, jadi kayak ada yang satu orang rangkap 3 posisi, stopper yang tadinya harus butuh 3 orang, jadinya 2 orang nge-handle satu panggung kayak gitu, jadinya. Tapi alhamdulillah semakin kesini kan, makanya saya bilang tiap di event itu kita belajar. Kita 4 orang gini, kayaknya kita butuh tim deh buat gini-gini. Kita nambah satu orang kayak belajar, kayaknya kita butuh tim ini. Dan alhamdulillah kita sekarang udah sampai
berapa orang ya?
13.
13 sekarang. Orang.
Untuk tim inti ya, 13
okay.
orang. Kalo... Di event pun sih seperti itu sebenarnya, dari berempat sekarang jadi 40 orang.
Wih luar biasa ya, event yang lebih besar nih.
Iya.
Kalau pria yang duduk di ujung kursi itu gimana kerjanya tuh?
Nah itu salah satu tim pertama saya soalnya.
Oh.
4 orang saya, Awal, Mail, sama Angga, berempat. Wih, dulu.
Luar biasa. Berarti berempat. Kerjanya juga luar biasa ya. Sampai sekarang masih ada juga.
Dia kalau udah ditinggal gak apa-apa. Udah percaya gitu. Dia udah bisa nge-handle soalnya.
Oke, tapi kok dia ketawa tuh?
Apa? Karena udah ngejago.
Oke, berarti kerjanya juga sudah luar biasa. Berarti 4 orang pertama ini yang sama-sama merintis ini.
Iya, tim perintis.
Tim perintis ini tentunya sesuatu yang dirintis itu pasti berat, pasti banyak juga kan kendalanya.
Kita pun 4 orang kan punya keahlian yang beda-beda gitu. Kita saling membackup sih sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita 4 orang, kalau misalnya kita ada double job nih. Kita double job dalam wedding yang sama, kita pasti bagi 2.
Iya.
Kita 4 orang pasti kayak 2-2, kita gak mungkin 4-4 sama-sama.
Iya.
Karena dua, kayak istilahnya dua ada 4 otak, 2 otak kita bagi ke sini, 2 otaknya lagi kita bagi ke sini.
Biar lebih merata lah, lebih bagus kerjanya kan.
Kalau digabung kan jadinya lebih enak. Cuman kalau misalnya dalam keadaan emang urgent kita harus dibagi 2 ya, pembagiannya seperti itu.
Okay.
Pembagiannya merata.
Kalau begitu. Nah kalau untuk semua kan selama ini ya alhamdulillah berjalan dengan baik.
Iya,
ya.
Iya alhamdulillah.
Yang paling menguras tenaga, selain yang terbang tadi itu, adakah event yang betul-betul menguras tenaga sampai perlu persiapan yang sampai lama banget?
Rata-rata sih kalau di rata-rata sih event. Ada juga sih tahun, oh 2016 sebelumnya.
Mm-hmm. Waktu itu gimana ceritanya?
Soalnya waktu itu saya buatnya di lapangan Hasanuddin waktu itu, daerah kawasannya tentara. Terlalu kayak jam 11 harus selesai, awas ya kalau jam 11 gak selesai.
Terlalu banyak aturannya.
Terlalu banyak aturan, terus tiba-tiba kita udah bikin layout nih. Uh-huh. Kita udah bikin layout, tiba-tiba kita udah bangun panggung. Uh-huh. Waktu itu panggungnya udah ini sampai levelnya udah kepasang, terus tiba-tiba tentaranya datang. Jangan menghadap situ, itu rumahnya apa? Kayak rumah atasan dia.
Oh, enggak boleh.
Jadi kayak aduh Pak, mau enggak mau harus dipindahin. Padahal tuh layoutnya udah jadi. Jadi mau enggak mau dalam sekejap
harus digeser.
Saya sama tim tiba-tiba berembuk nih, kira-kira posisi panggung yang paling tepat dengan jumlah tenan kayak gini kita posisiinnya di mana. Jadi itu juga sih di dalam event kita tuh diasah untuk
improvisasi.
Apa, improvisasi yang cepat kayak gitu.
Iya juga sih.
Bayangin aja kayak dalam berapa menit tiba-tiba harus mikirin layout yang tadinya kita udah atur selama 2 bulan, dalam 10 menit kita harus merubah itu semua kayak.
Luar biasa juga ya kerja kerasnya. Jadi kalau itu kan sudah cukup lama dipersiapkan dan harus diubah nih. Ada tidak wedding atau event organizer yang kayak, kan tadi ada juga yang 2 minggu baru dihubungi.
Ada 1 minggu pernah.
Iya itu yang paling cepat itu.
Ada pernah.
Kegiatan
satu,
apa tuh?
Wedding juga. Wedding. 1 minggu. Jadi waktu itu dia sampai datang ke rumah. Terus kayak Miss minta tolong dong gini. Terus kayak akhirnya aduh Kak, ini persiapannya cuman tinggal 1 minggu.
Iya.
Tinggal 1 minggu. Terus akhirnya kayak nanya dulu nih yang mau dipersiapin apa-apanya aja. Oh, akad resepsi. Terus nanya dulu kan kesediaan tim tanggal segini kosong enggak? Karena kan kebetulan kita ber-13 itu, kita masing-masing punya kesibukan yang berbeda. Walaupun sebenarnya saya selalu bilang kalau misalnya bisalah weekend kalian diprioritasin untuk wedding.
Yeah. Gitu.
Cuman waktu itu kan karena mepet, jadi lempar ke tim dulu bisa atau enggak. Akhirnya ada beberapa tim yang ready untuk turun. Terus akhirnya walaupun persiapannya 1 minggu, jadi semuanya serba instan. Jadi ya paling sih minta benar-benar kerjasama yang aktif dari kliennya aja sih buat ngebantu kita. Karena kita pas di waktu itu lusanya saya langsung bikin final meeting dengan keseluruhan vendor, rundown konsep rundown yang kita buat, kayak langsung harus cepat di approve sama si kliennya. Jadi waktu sebenarnya waktu dia datang ke rumah, saya langsung buatin aja konsepnya gini, gimana, oke nggak? Kalau oke udah kita lusa final meeting ya gini.
Udah langsung ya. Tapi kalau menurut Miss sendiri, puas nggak dengan kerja yang seminggu itu?
Apa?
Puas tidak dengan hasil kerja yang cuma seminggu?
Kalau dibilang puas sih, enggak sih sebenarnya. Karena sejujurnya saya enggak pernah puas dengan apa yang saya kerjakan. Bukan enggak puas sih maksudnya.
Masih bisa lebih.
Iya, kayak gitu. Kayak misalnya, itu tadi sih saya bilang di dalam apapun yang kita buat, pasti ada-ada aja lah yang sesuatu yang kita enggak akan sangka ternyata, loh kok bisa ya seperti ini. Di dalam wedding atau di dalam event pun seperti itu. Misalnya di dalam wedding, sesuatu hal yang kita bisa, yang selalu, yang tiap wedding nih, tiap minggu kita wedding, lakuin hal yang sama. Terus kita gak tahu nih kondisi tim kita, entah dia punya masalah atau apakah tau-taunya skip, kayak gitu. Itu kan
ya
biasanya hal-hal yang gak disangka seperti itu, biasanya yang jadi, aduh nih kok bisa kok ke-skip kayak gitu. Ya. Ada-ada aja sih, makanya saling mengingatkan sih kalau misalnya apapun itu. Makanya juga saya dan tim saya selalu bilang kita tuh harus bisa semuanya, jangan cuman bisa sama satu bagian aja. Kayak misalnya kamu cuma pintar jadi kayak bisa jadi stopper ya, selain jadi stopper kamu harus bisa yang lain, karena kita harus saling bisa membackup
ya. Bisa backup ya, karena kan jumlah tim juga boleh dibilang nggak terlalu besar. Iya, ya
13 jadi kan kita berputar sih,
rolling. Jadi semua punya pengalaman tersendiri. Ya
pengalaman tersendiri.
Jadi ini mau tanya juga nih,
boleh,
bagaimana pandangan Mistram tentang kebiasaan yang boleh dibilang yang selalu adalah di budaya Bugis Makassar, uang panai.
Iya.
Itu gimana?
Pendapat pribadi ya?
Iya, pendapat pribadi.
Kalau saya sih sebenarnya uang panai, saya ini sih sebenarnya agak-agak apa ya, saya selalu berpikiran kalau misalnya pun itu kan sebenarnya adat
betul
dari kita. Tapi kalau misalnya dibilang, Miss gimana kalau nggak diadain, sebenarnya sih saya setuju-setuju aja. Karena jangan sampai karena uang panai itu menghalangi jodohnya orang. Karena sebenarnya di lingkungan saya sudah ada yang terjadi beberapa di teman saya. Gagal nikah gara-gara uang panai. Atau kayak nikahnya telat gara-gara nungguin uang panainya dulu. Jadi sebenarnya kasihan sih. Apalagi semenjak turun ke dunia wedding ini sendiri, jadi kan banyak cerita-cerita juga sama klien. Gimana sih gini-gini? Jadi kayak kalau ditanya gimana sih mis kalau uang panai ya, kalau saya sih sebenarnya nggak diadain juga ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Toh yang kita nikah kan, kita kan nikah istilahnya kan kita berdua gitu kan. Apa-apa diurusinnya berdua gitu. Itu kan sebenarnya cuman tradisi, bukan suatu sesuatu yang harus. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dibicarakan antara kedua belah pihak. Kalau misalnya keluarga kita terima-terima ya udah.
Ya udah.
Gitu. Ngapain mesti dibesar-besarin?
Betul. Nah, terima kasih waktunya Miss Tri hari ini sudah bisa mengisi podcast kami
juga
di The Cast. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Mungkin kalau The Cast mau bikin event.
Boleh.
Atau mungkin
kalau ada yang mau nikah.
Ada yang mau nikah atau mungkin Miss Tri mau promosi juga. Katanya tadi ada mau promosi apa?
Oh iya, boleh. Nanti jangan lupa datang ke Makassar Culinary Night tanggal 13 Juli 2019 di Port Rotterdam. Kita dari jam 1 siang sampai jam 12 malam sih. Acaranya cuma 1 hari, jadi harus datang.
Oh iya.
Ada 70 tenan.
70 tenan nih, banyak nih yang
banyak,
bisa dimakan.
Banyak, merchandise-nya banyak, games-nya banyak. Jadi datang lapar pulang kenyang lah kalau datang ke MCN. Jangan lupa juga ya pakai senada yang mau nikah, pakai dekorasi.
Iya, ada Instagram mungkin atau
iya, jangan lupa follow di senada @senadaproject. Untuk Instagramnya kita, terus follow juga MCN _ Makassar untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Senada dan MCN.
Oke, okay, terima kasih Miss Tri sudah menemani Kakak kali ini. Ya, terima kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan podcast kami. Buat Anda yang ingin mencari kami di Instagram bisa search at thecast.id. Selain itu bisa juga melalui Spotify dan Anchor, search saja The Cast. Terima kasih sudah mendengarkan The Cast.